for at dere har kommet. Takk for at dere har tro på Guds ord og tro på menigheten. Sist helg så hadde vi faktisk et sånt nyttårsseminar med Arnfinn Klemmensen, der tema for den helgen var Guds plan for vår tid. Og Arnfinn viste oss gjennom skriftene at Guds plan for vår tid er den samme som den planen den gangen da Jesus dro opp til himmelen, nemlig å bygge Guds menighet. Og det, vi som da er involvert i Guds byggeprosjekt, vi er midt i Guds plan med livet vårt. Jeg synes det var så befriende godt, for det er av og til man sitter sånn og så brenner liksom i en sånn utskytningsrampe og lurer liksom på, ja, hva er Guds plan med mitt liv? Men er du med å bygge Guds menighet, så er du midt i Guds plan med ditt liv. Det er befriende. Det er frihet i Jesus. Og på vei hit, jeg har bare lyst til å nevne det, på vei hit i dag til menigheten, så tenkte jeg faktisk på deg, Svein Olav, fordi at du er en av de stille som tjener Gud i menigheten her, og vi møter deg ofte ved inngangen når vi kommer til menigheten. Og så har du alltid tatt ansvar for disse lysene her. Og jeg tenker at det er bare så fantastisk at noen er så troverdig. Det har vært i mange år. Ja, så tusen takk. Arnfinn han snakket noen ting om hva er det som gir menighetens vekst. Og han sa det at skal en menighet vokse, så er den avhengig av noen faktorer. Og det første han nevnte, det var det at vi som menighet, vi må ha fellesskap med den hellige ånd. Og da pekte han særlig på det å kjenne Gud som en god far, å kjenne Jesus som frelser og bror, og gjennom den hellige ånd som er en hjelper og rådgiver. Videre så snakket han om at skal en menighet gro, så må prekestolen stå på rett plass. Det vil si at alt det vi taler må tales ut fra Golgata og ikke fra Sinais fjell. Nå sa jeg direkte, gjorde jeg ikke det sist gang? Så, ja. Og en menighet som skal vokse, nevnte han, også må ha et håp å formidle. Og det er jo det vi har. Vi har et håp. Og så sa han også noe som jeg beit merke i, og det er at menigheten det er en utskytningsrampe for videre tjeneste ifra Guds plan, både individuelt og som gruppe. Siden søndag så har jeg tenkt mye på det som Arnfinn sa, kanskje også mest også fordi jeg skulle preke i dag, så jeg hadde lyst til å dra en rød tråd til det. Og mens jeg har tenkt litt på det, så kom jeg fram til at det er flere faktorer da, som må være til stede for at Guds menighet skal vokse. Og det som jeg kom fram til, det er at et viktig element som skal menigheten gro, og det er tro. Ja. For Paulus han slår fast følgende. Så kommer da troen av det vi hører, og det vi hører kommer fra Guds ord. Det står i Romerbrevet kapittel 10, 17. I vår menighet, og det har du sagt også, Valborg, i dag, at har vi mye bra forkynnelse av Guds ord. Og vi har mange ulike måter å nærme oss det ordet. Og den forkynnelsen som vi har, den gir oss åndelige muskler. Samtidig så er det ulike krefter både i oss og rundt oss, som til tider gjør at troen vår slår litt sprekker. Og skal du og jeg vokse som menighet, så trenger i hvert fall da vi å vite hvordan vi skal kunne gi næring til troen vår. Og det er dermed da tema for denne preken. Slik at du og jeg kan bekjempe fienden og utbre Guds rike på jorden. Og i dag så skal jeg ta med dere i en historie fra Gamle Testamentet. Det er ikke dermed sagt at den ikke er like aktuell. Fordi at den historien den beskriver på en god måte hva som gir næring til tro, og hva som sulter troen vår. Tro, det er ferskvare, og den må fornyes. Uten fornyelse så kan nemlig våre egne trosdoktriner, det vil si altså våre egne oppfatninger, som du og jeg har dannet oss gjennom et langt liv på bakgrunn av erfaring, være vår tros største fiende. Jeg håper derfor at Guds ord som er levende og virkekraftig og skarpere enn noe annet tveget sverd, kan kjøre rett igjennom og kløyve sjel og ånd og marg og bein hos deg og meg, slik at hjertets tanker og planer kan bli avslørt i forhold til hva som holder troen vår nede. Vi innledet med å fortelle at det som gir troen vår vekst, det er Guds ord. Men for at ordet skal være nyttig for oss, så må det ordet vi hører knyttes sammen med troen. Forfatteren av Hebreerbrevet sier i kapittel 4:2 det slik: Evangeliet, det ble forkynt for oss slik det ble for dem. Da snakker han om Israels folk som fikk alle løftene. Men ordet de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det var ikke knyttet sammen med troen i den som hørte det. Resultatet av dette ble 40 år i ørkesløs vandring. Dette fordi at noe annet tok makten i de, nemlig frykt. Paulus han sier det i Romerbrevet kapittel 15:4 at alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha et håp ved den tålmodighet og trøst som skriften gir. Alle historiene i Gamle Testamentet er derfor spesielt nedtegnet for deg og meg, for at vi skal kunne lære av dem. At den står i Gamle Testamentet, gjør den ikke mindre relevant, for hele skriften er innåndet av Gud. Og Jesus sier det selv til datidens skriftlærde, at skriften taler om meg, sier han. Så Jesus er i skriften hele veien. Og selv om Jesus beseiret Satan på korset, så er Satan fortsatt opptatt av å ødelegge vår tro. Og derfor har jeg tenkt at denne ene historien skal være med på å hjelpe oss til å forstå ting i våre egne liv på en bedre måte. Den historien som vi skal se nærmere på, den finner vi i 4. Mosebok, kapittel 13. Dette er historien der Moses og Israels folk står ved grensen til Kanaans land ved Kadesh Barnea. Og hvor Moses han sender ut 12 speidere. Han skal be de undersøke landet. Han ber de om å komme tilbakemeldinger fra landet om folket som bor der, om byene, hva slags tilstand og jorden og skogen hadde. Og han ba de også ta med noe frukt ifra dette landet. Da speiderne kom tilbake igjen, så er det 10 som er fulle av frykt, og 2 som er fulle av tro. Og vi skal først ta et blikk på hva slags kjennetegn er det frykt har, og hva er det som ga næring til deres frykt for de 10. Og etterpå så skal vi se på Kaleb og Josva som kom tilbake igjen med fylt av tro. Mens jeg leser gjennom denne historien for dere, så skal jeg peke på noen observasjoner om frykt og tro. Dette er selvfølgelig ikke uttømmende, men jeg synes historien er god til å hjelpe oss gjennom dette med frykt og tro. La oss lese da fra vers 21. Så kom de til Eskodalen, og der skar de av en kvist med en drueklase på. 2 av dem bar den mellom seg på en stang. De tok også med seg granatepler og fikner. Stedet ble kalt Eskodalen etter den drueklasen Israels menn skar ned. Etter å ha speidet i landet i 40 dager, vender de tilbake. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aron, hele menigheten av Israels barn i Paranørken ved Kadesh. De avla vitnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet, og så fortalte de ham og sa. Det vi ser her, den første observasjonen, er at vi legger merke til at de som er fulle av frykt, disse ti altså, de opplevde det samme som de som var fulle av tro. De var utsatt for de samme tingene. Var ikke det interessant? Ofte så tenker man det at de som er fulle av tro, de liksom hadde det så mye bedre enn de som er fulle av frykt. Og så den andre observasjonen er at de som var fulle av frykt, de så ikke bare de samme tingene som de som var fulle av tro. De hadde til og med seg bevisene, og for alt det gode som fantes i landet. De så ikke bare utover landet i fruktbarheten, men de tok med seg en svær drueklase. Og da står det videre i vers 27. Vi kom til det landet du sendte oss, og sannelig det flyter av melk og honning. Se bare her, her er noe frukten derfra. Og så langt så forstår vi at dette er den samme turen, samme hensikten, samme stedet som de har vært på. To kom tilbake i tro, og ti kom tilbake med frykt. Og hvordan kan det være mulig? Min antagelse er dette. Vi ser ikke ting ut fra hva de er, men vi ser ting ut fra hvem vi er. Hvis jeg er en tillitsfull person, så vil jeg betrakte alt annet gjennom de brillene. Hvis jeg er mistenksom og fryktsom, så vil jeg se gjennom de brillene. Vi ser nemlig andre slik vi er selv. Det er derfor to personer kan være på samme sted under de samme forhold og komme tilbake med to ulike tilbakemeldinger. Og la oss bare høre videre hva som står i vers 28. Og legg merke til det bitte lille ordet i setningen. Men det er et mektig folk som bor der i landet. Byen er befestet og meget store, sier de. Dette bitte lille ordet «men», det snur hele samtalen. Alle har vi sikkert gjort det, og alle har vi i hvert fall hørt det. Vi kan prate begeistret over et tema, og hvor du selv og noen andre plutselig punkterer hele samtalen med «men». Så den tredje observasjonen er altså at disse ti speiderne som er fulle av frykt, de snudde samtalen fra det positive til det negative. Negativitet er nemlig fryktens karakter. Den klarer ikke formidle noe positivt. Og den handler ofte slik at når vi begynner å produsere i frykt, så begynner den å overdrive. Den fjerde observasjonen er at de ti de begynner å bygge opp en negativ historie for å gjøre den enda verre. De tar noe som er negativt, og så gjør de den bare enda verre. Bare hør fra 29. Dessuten så vi etterkommere av Anak der. Amalkittene bor i sør, hetittene og jebusittene og amorittene bor oppe i fjellene, kananeene bor ut ved havet og langs bredden av Jordan. Og de ti flytter oppmerksomheten fra det flotte landet bød på til det negative, og fylte det med enda mer elendighet. Ikke bare ser de som er fulle av frykt det samme som de med tro, de ser de samme forutsetningene, og de blir utsatt for de samme tingene, men de klarer rett og slett ikke å bringe det positive tilbake. Men ennå har de ikke gjort noe skade på menigheten. Men Caleb, han skjønner hva som er i ferd med å skje. Så han stopper hylekoret, og så sier han. Han hysjet på folket foran Moses, og han sa, «La oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det», sier Caleb. En person som er full av tro vil tenke at man kan ta det gode Gud har for deg og meg i dag, akkurat nå. En person med tro klarer nemlig å innta landet i dag. Det hebraiske ordet for å klare, det betyr yakol, og betyr å være i stand til å ha makt, ha kapasitet til å seire. Så troens første observasjon i denne historien, det at en med tro ser seieren før det et faktum. Mens de med frykt, de vil heller vandre i ørkenen 49 år. Og da ser vi at den femte observasjonen med frykt, det at de med frykt, de ser ikke det beste som Gud har for en. Og dette fører oss over til den sjette observasjonen av frykt. Nemlig at de med frykt, de lar seg heller ikke oppmuntre av de som har tro. For bare la oss gå videre i historien. Den sjuende observasjonen av de som fulle av frykt, de overdriver sin egen frykt slik at den overføres til andre. Mens de snakker om sin egen frykt, så begynner frykten å spre seg. For frykt, det smitter. Bare se hva media gjør. Og jeg kan egentlig veldig godt huske en sånn type historie fra jeg var på ungdomsskolen og var med i et kor opp til en hytte som heter Stikkvannshytta. På kvelden når vi hadde lagt oss for å skulle sove på hemsen, så begynte noen av de som var der sammen med meg å fortelle historier om underlige ting som hadde skjedd på det stedet som jeg bodde. Ganske ubehagelige historier, mennesker som plutselig bare dukket opp i hus og hjem, og som hadde et halvt bein og et halvt øye og alt mulig sånne ting. Og mens vi lå på hemsen der, og dette ble fortalt, så utviklet jeg det og jeg kaller det å være mørkeredd. Jeg var ikke mørkeredd før det. Og det med mørkeredsel, det måtte jeg slite med i 2 tiår før jeg igjen ble fri fra det. For hver gang jeg var ute i mørket etter dette, så jeg for meg det de hadde fortalt meg. Og dette måtte jeg da kjempe med helt til jeg en dag ble fri fra det da. Og slik frykten. Det sånn den skaper noen bilder for oss, som gjør at når noe sier noe, så klikker det inn et bilde. Og nå skal vi la oss høre hvordan dette utviklet seg blant Israels barn. Nå det bare ikke dette hylekoret, de 10 som var fulle av frykt. Nå begynner det snart å smitte over på hele menigheten. Og da sier mennene som hadde reist opp med Caleb, sier de til ham, «Vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det sterkere enn oss!» Og de talte ille om landet, og de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, «Hør nå begynner de å spre det. Det landet vi har dratt igjennom for å speide på, det et land som fortærer den som bor der.» Er ikke det utrolig? Hvor fikk de den ideen fra? Var det slik at de hadde sett noen som gikk på veien, liksom, altså 2 stykker, og så var det en som var slukt? Ikke bare fortærer de folket, men det sier at alt folket vi så der var høyvokste menn. Hvordan det mulig? Hva med kvinner og barn? Var alle bare født som svære, voksne 120 kilos menn? Men det stopper ikke der da. Og så sier de, der så vi kjempene, Anaks etterkommere, de stammet fra kjempene. Så var vi som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Og dette fryktens 8. observasjon, nemlig at mennesker fulle av frykt har ofte en veldig lav selvfølelse. Deres erfaringer fra livet og fra andre peker nemlig tilbake til dem selv. Disse har altså gått fra å se på kjempene på den ene siden, til å bli gresshopper på den andre siden. Og så det sånn, de så ned på oss som om vi var gresshopper. De hadde ikke engang oppdaget at de var der. Kjempene som bor i dette landet ser ned på disse israelittene. Og ser for meg dette bildet, hvordan israelittene kommer og speider, så ser de ned på de og sier, «Nei, men, er dette for noe rart da? Er dette små gresshopper?» Kan man liksom tråkke på dem? Tenk på selvbildet. Kan du forestille deg denne frykten? Ikke bare det litt overdrevet, men en veldig overdrevelse. Og det nemlig fryktens karakter. Nemlig at den tar ting som unormalt, og så blir det enda mer unormalt. Og det er lett å le av denne historien. Og jeg har gjort det, jeg også. Men jeg har selv opplevd det for en ganske lenge siden å få en sykdom som gjorde at jeg begynte å se for meg i mitt indre menneske, for det er sånn, ja, det der er død man av, eller det der er farlig, ja, det døde tanta mi av, og det fikk jeg også, sånn. Og så dannet det bilder opp hos meg, slik at jeg begynte å se at jeg mistet jobben min, at jeg ikke hadde noe inntekt, at jeg mistet absolutt alt. Til slutt så hadde jeg liksom dratt den så langt at jeg begynte nesten å planlegge min egen begravelse. Det er frykten. Frykten, den er lammende, og den har alltid døden på lur. Den siste observasjonen som på en måte vi skal se på, den er nummer 9, og den ser vi videre i kapittel 14, versene 1-3. Og da er det ikke bare hylekoret 10 speidere, da er vi over på hele menigheten. Så hevet hele menigheten sin røst og ropte, og folket gråt hele natten. Alle Israels barn klaget til Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem. Bare hør, de hadde ikke engang sett det selv. Om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen. Hvorfor har Herren ført oss til dette landet, så vi må falle for sverdet, og våre koner og barn blir tatt til bytte? Og apropos, hvis koner og barn blir tatt til bytte, hva skulle de andre gutta gjøre? Skulle de flykte, liksom? Og så fortsetter de videre. Og var det ikke bedre at vi vender tilbake igjen til Egypt? Tilbake til slaveriet. For dette er at frykten, den gjør også det slik at den bidrar til at de andre ikke oppnår sitt potensiale. Først så var det de 10 hylekoret, og så gjorde det at hele menigheten, hele Israels folk, de valgte også å tre tilbake. De ville heller ikke gå inn til landet. For det er fryktens karakter. Den frarøver oss vår fremtid. Og her er en veldig viktig læresetning for deg og meg. La aldri frykt bestemme din fremtid. Gå aldri inn i fremtiden ved å bestemme hva du skal gjøre basert på frykt i livet. Og jeg tenker på det som du nevnte, Rebekka, dette å få sånne type beskjeder som på en måte slår inn med en gang med frykt. Men det er hvor viktig det er å ha en forankring i Guds ord. For hvor viktig er det ikke å høre fra Gud? Tenk om man ikke hadde hørt fra Gud. De i denne historien lar seg kontrollere av frykten. Og frykten bestemmer fremtiden deres. Og av den grunn så gikk de altså 40 år i sirkel i ødemarken. Og de gikk glipp av det beste Gud hadde for dem. Og en hel generasjon dør også i denne historien. Denne historien den er utrolig viktig for deg og meg. For disse menneskene som var fulle av frykt, de blir gående i sirkel. Og jeg kan tenke meg at denne generasjonen som gikk og susa rundt i ørkenen her da, i 40 år, de satte seg ned med sine barn og barnebarn og prøvde å si til dem, ikke gjør som vi har gjort, liksom. For hva tror du disse barna spurte om da, mens de var på reise? Når er vi fremme? Er vi fremme snart? Ja, men her var vi da i fjor. Hvorfor går vi rundt i sirkel? Er ikke det barna spør om? Så på en eller annen måte så må disse foreldrene ha fortalt barna hva det var som holdt de igjen, som gjorde at frykten fikk bestemme. Læren er altså at hver gang frykten får bestemme, så er det en gal beslutning. Men hva var det som ga næring til denne frykten hos disse 10? Og det er særlig 2 ting jeg har registrert. Og det er at dette folket, de glemmer hva Gud hadde gjort for dem. Gud hadde jo gjort mirakuløse ting for dem, og jeg blir nesten litt sånn lei meg når jeg leser denne historien, for hvordan er det mulig å glemme det som Gud hadde gjort for dem? Gud hadde latt dem gå tørrskodd gjennom Rødehavet. De fikk manna fra himmelen. De fikk vann fra klippen. Og de så alle plagene som Gud la på farao, som de ikke fikk. Allikevel så står de her ute ved Kadesh. Og det var ikke mange år siden de hadde gått ut av Egypt. Denne historien, da har de bare vært i ørkenen et par måneder. Men det er det som er frykten, fordi den glemmer hva Gud har gjort i våre liv. Jeg har aldri sett Gud gjøre noe tilsvarende mirakler i mitt eget liv, og jeg har aldri sett Gud sende noen plager på andre, selv om jeg noen gang har ønsket det. Men jeg har aldri sett de miraklene som Gud har gjort for Israel, og det er liksom den fryktens magi, da. At den liksom bare suger livet ut av oss. Og den får til å kontrollere livet vårt. Og den tar fra oss det beste som Gud har for deg og meg. Fordi vi glemmer alt det gode Gud har gjort. Og det er lett å le av denne historien. Men jeg fikk tidlig, da jeg kom til tro i 2012, så ble jeg tidlig minnet av Gud om at jeg skulle skrive ned alt det Gud gjorde for meg. Slik at Den hellige ånd har mange ganger, ganske ofte, så minner Den hellige ånd meg på at jeg les dagboka di, Hilde. Fordi frykt, det er jo liksom noe vi er omgitt av mye. Og selv om liksom jeg har fôret meg godt med Guds ord på morgenen, så kan jeg liksom møte noe, se noe, høre noe som umiddelbart gjør noe med meg. Og det er derfor at liksom, det er utrolig viktig at vi minner oss selv om det Gud har gjort i vårt eget liv, og hva han har gjort for andre. Det andre som frykten gjør, det er at den gjør at den er fornøyd med det som har vært, i stedet for å gå inn i de løftene som Gud har. Man bestemmer seg liksom å bli værende i ødemarken. Det er nemlig fryktens karakter. Vi blir liksom bare fornøyd med litt mindre. Vi har kanskje så flott det du sa i stad, Rebekka, om å være utholdende i bønnen. For det er liksom når du har bedt om noe i 10 år, så tenker man liksom ja, det er sikkert ikke Guds vilje. Men det er ikke sant. Det er noen må være utholdende, og fryktens karakter gjør at vi tilpasser oss ting. Og nå kommer vi til en viktig lærdom. Det er at når Gud bringer oss til et sted der han ønsker at vi skal gå videre, der hvor vi kanskje sier nei, så fører han oss tilbake til der vi lot frykten bestemme. For hvor var det Gud førte Israel da de hadde vasa rundt i ørkenen i 40 år? Jo, tilbake igjen til Kadesh Barnea. For Gud, han vil aldri la oss hoppe over noen viktige leksjoner han har for deg og meg. Vi kan prøve å unngå de en stund, utsette de, men han vil alltid føre oss tilbake der hvor vi kanskje var ulydige eller fulle av frykt. Han vil stille de samme spørsmålene til deg. Jenta mi, nå er vi her igjen. Kan jeg spørre deg, har du lyst til å gå videre nå? Vil du gå inn i de løftene som jeg har for deg? Dette er ikke noe straff, men det er Guds nåde. For det er en av de måtene jeg tror Gud bruker å bygge karakter i oss. For bare hør hva Moses sier til Israel ute i ørkenen der. Eller prøvde Gud noen gang å komme og ta ut et folk for seg selv fra et annet folk, ved prøvelser, tegn og under, krig og med mektig hånd og utstrakt arm, og ved store fryktinngytende gjerninger, slik Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt, er rett foran nesa på det? Til deg ble dette vist, så du skal kjenne at Herren selv, han er Gud. Det finnes ingen andre ved siden av ham. Dette leser vi i 5. Mosebok, kapittel 4. Gud viste Israel at om de kan gjøre tingene selv, kunne de komme ut av Egypt selv og gå gjennom ørkenen og ut til Israel, så trenger de vel ingen Gud. For kan vi gjøre tingene selv, hvem trenger da en frelser? Etter 40 ørkesløse år, så vokste troen heldigvis til Israel, så de ble klare til å følge Josva inn til å lede dem inn i det løftede land. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har latt frykten få bestemme mange ting i mitt liv. Og jeg har måttet gå noen runder rundt fjellet, jeg også. Men jeg er utrolig takknemlig på at Gud ikke bare sa, ja, dette helt håpløst, hun der kommer jo aldri videre, hun kommer jo bare til å fortsette å vase rundt her. Nei, hver gang jeg er på det samme stedet, så sier han, Hilde, nå er vi her igjen. Er du klar nå? Og det er jeg utrolig takknemlig for, at han er tålmodig med meg. Nå har vi snakket nok om frykt. Nå skal vi se litt på hva tro er. For hva kjennetegner de som er full av tro? Og hvordan er det de gir næring til sin tro? De gjør jo absolutt det motsatte av de som er fulle av frykt. I stad nevnte jeg at troens første kjennetegn, det er at de ser seieren før det er et faktum. Så sa vi også noe i stad om at frykten den gjør at vi glemmer alt det gode Gud gjør, mens troen den har god hukommelse. Den husker det gode som Gud har gjort. Og det er herlig når du møter mennesker som er fulle av tro. Du kan gjøre liksom, å, jeg husker den gangen, alt var helt håpløst, alt så helt mørkt og munn, ut av det blå, så griper Gud inn. Ikke sant? Det er så herlig å være sammen med sånne mennesker. De liksom booster troen og hjelper en selv til å flytte litt fokus. Og det som er med disse da, som er fulle av tro, de lever hele livet. Og det er litt sånn viktig at vi ikke forveksler disse to former for liv i frykt og i tro. For frykt gjør at mange slutter å leve, selv om ikke de har bekjentgjort det, liksom. Mens de som tror, de lever hele livet. De tenker liksom hele livet at nå er det snart. Og her er hvordan tro og frykt opptrever. Alle tror jeg vi har litt frykt i oss, og vi har de negative og positive tingene i oss. Men det er det som vinner i oss som gjør det som blir sterkest i livet vårt. Hvis frykt er sterkere enn tro, så er det frykten som bestemmer. Men hva er det troen gjør da når frykten kommer? Fordi det gjør den jo. Det er ikke sånn at vi går et liv i tro uten frykt. Nei, det troen gjør, den tar tankene til fange. Og så gir den næring til troen gjennom å spise Guds ord. Når du og jeg spiser Guds ord, så vil den til slutt fortære frykten. Det er ikke dermed sagt at frykten er over sånn med en gang. Det kan være at vi må virkelig gå inn ordentlig og bare spise av Guds ord ordentlig gjennom de temaene som prater til oss. Men til slutt så vil troen seire over frykten. Et annet viktig kjennetegn med tro, det er at de søker fellesskap med andre. Den gjør seg avhengig av andre. Bare hør hva Peter og Johannes gjorde i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, 18, når de ble nektet til å forkynne Guds ord. Da sier de det at, nei, vi må tale om det vi har sett og hørt. Men da de ble truet kraftig, hva var det de gjorde? Jo, de løp til menigheten. Og så hører vi det, hva som de har sagt. Da hører vi at de gikk og styrket troen sin hos sine brødre og søstre. Og så leser vi. De løftet samstemt, de var enige, røst til Gud og sa, «Herregud, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem!» Ikke sant? Du ser, de minnes hva Gud har gjort, det er der det begynner. Og senere, i vers 29, så sier de hvilken bønn de ba. «Nå, Herre, legg merke til truslene deres, altså de andre som truet dem. De henvender seg til Gud.» Med en tillit til at han skal følge med. De forteller ikke Gud i detalj hva problemene er. Vi trenger jo ikke fortelle Gud detaljene. Det ser han jo. Men de bare har en tillit til at Gud holder øye med de som har truslene mot dem, slik at Gud kan styrke deres frimodighet. Og når de har bedt om det, så ber de slik at «Å Gud, la oss se hånden din i det du rekker ut for å helbrede og tegne og underskjer ved den hellige ånds tjener Jesu navn». Når du og jeg fôrer vår tro, så er det ikke slik at vi overser frykten. Vi bare bekjentgjør den til Gud og sier «Gud, jeg har et problem her. Det er et fjell foran meg. Hvordan skal jeg komme gjennom dette?» Gud vet jo hvor vi er i livet. Det er ikke noe sånn at han har sittet sånn, å, Gud, jeg er der, liksom. Nei, Han vet hele tiden. Hans øyne farer over hele jorden, står det. Han følger med, han vet hvor vi er hen. Videre så ser vi da at det, troens karakter nummer 6, det er at troen den gis næring ved takknemlighet. Den husker alt det gode. Den er takknemlig for alt det gode Gud. Ja, du har løst oss der hele veien. Og de er også helt avhengig av Gud. De skjønner at uten Gud så kan de aldri nå sitt potensiale. For hvis vi kan gjøre det selv, hva trenger vi Jesus for da? Moses sa til Israel at deg ble dette vist, og du skal kjenne at Herren selv, han er Gud. Det finnes ingen andre ved siden av ham. Å kjenne Gud er kanskje troens viktigste egenskap. For når vi kjenner Gud og hans karakter og person, da vil vi erfare det som Johannes skriver i 1. Johannes brev, kapittel 4, 18. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Alle, tror jeg, har kjent fryktens natur i våre liv. En nedslående beskjed, familierelasjon som sliter, en sykdomstilstand som plager deg, og mye, mye mer. Og kanskje pågår det en kamp i livet ditt akkurat i dag. Men du og jeg, vi har noen vi kan gå til med denne frykten. Da synagogeforstanderen Jairus i Markus 5 fikk beskjed om at datteren var død, sier vår frelser og venn umiddelbart da han hørte budskapet. Han sa, frykt ikke, bare tro. Og det er det som er budskapet til oss. Det er at vi skal ikke liksom fornekte frykten, vi skal bare tro. For slik som Jesus beseiret Jairus sin frykt, slik kan også Jesus beseire frykten i ditt liv. Og hvis du er her i dag og sliter med frykt, og ønsker forbønn for frykt som du kanskje sliter med, så er dette stedet å komme. Her er du blant brødre og søstre. Vi har nemlig en god far, en frelser og venn, og vi har en hellig ånd, en trøster og rådgiver, som kan hjelpe oss med det vi sliter med. Himmelske far, jeg takker deg, og jeg priser deg for ditt mektige ord, Herre. Jeg takker deg fordi du viser oss gjennom ordet, Herre, hva det er som gir frykten næring og troen næring. Og Herre, hjelp oss til å skille dette. La ditt ord skille marg og bein og kløyve og dømme våre tanker og planer, slik at ikke vi går glipp av det gode som du har for oss. Hjelp oss, Herre, til å se med troens øyne på alt det vi opplever. Herre, hjelp oss til å lære å lese ordet ditt trygt gjennom hele Bibelen. At alt dette kan tale til våre liv, Herre. Så takker vi for at Jesus er der og sier, frykt ikke, bare tro. For vi kan legge frykten vår i Jesu hender. I Jesu navn. Amen.